Inselmilkom mill-studios ta' Campus 103.7 il-awkom għal-program Klim Kultura Kuntest fl-imkimijie Slejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-kultura f'għada u d-demija tal-arfien uman. Jiprovdi wisa fejn il-kultura tiltaqa' mal-klim f'kuntest u għalhekk kultant jingħataw xi kwotazzjonijiet mill-letteratura. Huwa proġett li ħaddan u jaqgħad tarif storiku, soċjali u lingwistiku biex tingħaraf il-kultura Maltija. It-terminu kultura f'din is-sens ilha se jittieħed fis-sensi kollha ta' matul iż-żminijiet. U dawn is-sensi huma kollha marbutin mal-imġiba tal-bniedem. Għax għall-bidu kultura kienet tfisser xejra ta' żvilupp naturali. Imbagħad ġiet tfisser proċess ta' tħarriġ u trawbin uman. It-terminu baqa' jiżviluppa sa ma ġie jfisser stad ġenerali jew drawwa tal-moħħ tal-individwu. Imma dan is-sens imbagħad kiber għas-sens ta' stad ġenerali ta' żvilupp intellettwali fis-soċjetà kollha. U minn hawn beda jkun applikata sura ġenerali tal-oqsma tal-arti. Fil-ġrajja wara l-kelma dawn kollha ttieħdu inkonsiderazzjoni u meta l-proġett jitqies fis-sħuħija tiegħu, kultura trid tingħaraf bħala mod ta' ħajja materjali, intellettwali u spiritwali tal-imoddi u tal-preżent. U dan kollu biex nagħtu d-dinjità storika u kulturali lill-klim Malti. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'inhi l-ġrajja ta' sieħeb.
Din Selin għandna fattur interessanti tarqudiem insemmih. Ma ħanibdew mill-bidu. Lew net il-kelma sieħeb tista' tkun nom u tista' tkun verb. Ħanibdew bħala nom. Sieħeb għandu l-femminil sieħba u mbagħad il-plural sħab. Sewa, mela sieħeb ifisser. L-ewwel net bħala ħabib dak sieħbu. Mbagħad bħala partner, għarus, namrat, raġel biżwieġ, pereżempju ngħidu, oħti mistiedna bis-sieħeb tagħha. Is-sieħba tiegħu tista' tfisser martu, il-partner tiegħu jew dik li hu poġġut magħha. Mbagħad hemm it-tielet tifsira ta' sieħeb xrik bil-Malti qadim, membru jew soċju. Dak sieħeb fl-aqda tagħna. Jon kalla per eżempju nisimgħu l-imseħbin kollha tal-mużew. Sieħeb ukoll tista' tfisser bħala kompliċi. Dak insieħeb miegħu fis-serqa, tara kompliċi, tara. Għandna mbagħad it-tifsira ta' wieħed assoċjat fil-business, jiġifieri business partner biex niftehmu, imexxi l-fabbrika ma' sieħbu. U hemm it-tifsira ta' nom li jindirizza lil xi ħadd bħala ġbin. Waw, is-sabiħ tagħha din. Pereżempju jgħidlek, iva sieħbi, nieħu gos jekk tgħinni. F'dan is-sens, sieħeb għal din li jgħidlek interessanti, ġieli titli s-sens sieħeb.
Hekk qisu l-iktar li ngħidu.
Hekk ngħiduha, eħe, pereżempju, le sieħeb tagħmilx ħmerijiet. F'dan is-sens sieħeb, mela kif qed ngħid li qed titli s-sens sieħeb. Imma f'każijiet oħra tibqa' titli s-sens sieħeb mill-istess kelliema. Issa dina ta' sieħeb hija xi ħaġa interessanti għax imkien fil-lingwa tagħna ma teżisti din, għax jiena naf nies li meta ikunu qed jindirizzaw hekk b'mod vokattiv jgħidu isma' sieħeb ara qgħod attenta x'se tagħmel sieħeb. Imma mbagħad meta jużawha bħala partner jew dak is-sens l-oħra sieħeb. Ftehmna? Issa immorru bħala verb. Bħala verb ta' tielet forma sieħeb ifisser ħabbeb lil min kien mifrud, sieħeb lill-oħtu man-namrat tagħha għax kienu mifrudin. Issa sieħeb bħala verb issa għandha użu limitat. All right? It-tieni sieħeb bħala verb, laqqa lil xi ħadd bħala sħab, il-missier sieħeb lill-iblu mazzijuh fil-business. Imbagħad hemm is-sens liħor daħħal lil xi ħadd bħala membru f'xi għada ħija saħibni fil-klabb tal-futbol. Mill-verb tat-tielet forma insawru il-verb tas-sitt forma mbagħad is-sieħeb dena iva, dena jintuża hux hekk, inaqas ma xi ħadd ma xi għaqda jew klabb. U din hija l-ġrajja interessanti tal-kelma sieħeb, jiġifieri għall-bidu aħna noħdu għadina kisa xi ħaġa minn xejn, imma meta mbagħad toqgħod tifliha issib illi hemm ħafna affarijiet x'tista' tara.
Tiċċi mmorru lura ftit għal dak li tkellimna l-ġimgħa li għaddiet għaliex kellna korrespondent li jagħmel kuntatt magħna.
Iwa, dana Simon Salafja, dana bat li e-mail ta' wara li sema il-program u semani nitkellem fuq dik il-kelma masa li jenat l-Ninu Cremona uża fil-novella tiegħu u tfisser barmaid.
Sewa?
Sewa, u jien plassekka li jimkien iktar ma teżis l-asfedizjoni għal-tin. U s-sur Salafja li ju riċerkatur, għax qed jagħmel ħafna studji lingwistiċi fuq l-ismijiet Maltin, però jgħallem ukoll l-Ispanjol. Għalli li dina tinstab din il-kelma fil-Katalan. Ara kemm interessanti issa naraw. Fil-Katalan u fl-Ispanjol. Fil-Katalan hemm it-terminu mosa. Fil-maskil, għala fil-femmin tiġi mosa. Right, mosa, aħna Ninu Cremona uża bħala masa. Right, ġifieri rib. M-O-S-A, ma jaħsbux is-semija li hemm xi għajn. U dina mosa fil-Katalan tfisser servant, laborer u porter. Illi toqrob lejn għax hemm servant u xek lejn barmaid. Fl-Ispanjol mbagħad hemm il-kelma mozo bizzet, M-O-Z-O, u moza, M-O-Z-A, illi u koll ifissru waiter, person who serves as a servant, domestic, stable boy, maid, waitress, in-girl, għara kemmu maqrib tal-kelma illi uża Ninu Cremona. U fil-fema ta' Sur Salafja, il-terminu Malti masa u għal-replejn il-Katalanis mosa. Fihmna? Naħseb li nasan naqbel miħu. U dana silin xie fisser. Illi għawnek għanna dimensjoni oħra tal-influenza li jisla jkun hemm fuq il-Malti. Dimensjoni kulturali interessanti.
Il-Katalan hawnhekk u x'hekk.
Mela, mhux hekk anke kieku stess ġejja mill-Ispanjol, qed tifhem it-tnejn ġejja minn fejn ġejja, jiena naħseb li naqbel mas-Sur Salafja li ġejja mill-Katalan. Nifhemu? Ma l-biċċa qiegħda li qed iżżid dimensjoni kulturali oħra ma' dak li aħna qegħdin nippreżentaw. Wow, dik hija ħaġa interessantissima.
Ħammorru għal xi ħaġa oħra, kif nistgħu nażlu bejn in-nomi M u Awċ?
Jista' jkun li nsibu anke overlap semantiku bejn dawn iż-żewġ termini.
Jiena hemm għalija nara xi ħaġa iktar qisha ta' dwejja ta' niket.
Iva, ekku.
Awċ. Nħares leja bħala situazzjoni ta' inkwiet.
Ta' inkwiet u trabel.
Jiena dik id-distinzjoni nagħmel bejnietom.
Iva, però hawn min dawn it-tnejn jużhom bħala sinonimi. Alright, għalhekk din għajmet, però kif qed tgħid inti hemm dik id-differenza fundamentali. Alright? Hemm kif qed tgħid inti nassoċjawha ma niketali u disgrazzja, per eżempju kieku kellna nittraduċuhom bl-Ingliż sa tiġi tribulation, suffering u misfortune. Alright? Għax hemm l-idea bażika ta' tbatija ansjeta kbira. Meta mmorru n-naħa tal-Awċ, hawnhekk għandna twejjir inkwiet, avversità. Bl-Ingliż affliction, disorder u grief, jiġifieri anke bl-Ingliż meta naqilbuhom, irridu nagħmlu differenza. Imma f'ċerti kuntesti iż-żewġ termini jiġu relatati ma' trouble, preferenza għallu ġieħ dwejjaq u għali. Dawna insibuħam, speċjalment fil-letteratura tal-ewwel nofs is-seklu 20, fejn hemm kienet popolari ħafna, per eżempju l-ikkalli tinsab fil-poezija ta' Dun Karm. Fil-poezija tiegħu Dun Karm hemm juża fiż-żewġ sensi. Ftehna? Issa n-nom hemm fis-sens ta' nikert inkwiet dwejja ġej mill-arbi għam li għandha is-sens ta' anxiety, concern, solicitude, sorrow, grief, etc. Il-kelma hija differenti mill-avverbju hemm, ver, qed niftehmu, għax naħseb jiena li ħafna mill-affarijiet din kienet tħasseb lin-nies sewwa. Għax hemm bħala ver hija local dialectal form jgħidilna kulina u iqabbilha ma' thumma bl-arbi sewwa li jgħid li tfisser ver over there. Imma fil-fatt tfisser then thumma wkoll. Nifhemu? U der hija thamma mhux thumma. Ok, jekk nimxu ma' din il-linja taħsieb allura naraw li kien hemm bidla fonoloġika mitħalħa hakka. Ma fl-arbi ver hija wkoll ħnaka li hija mbeda minn hemm bħala niket. Issa meta mmorru għal awċ insibu li minnhom awċ nagħmlu l-verb tat-tieni forma awweċ, jiġifieri ma ħallix dritt hux hekk lewa barra mid-deforma. Fl-arbi jinsibu iwaġ li tfisser deviation from rectitude, insincerity, unsibu awaġ fl-arbi li tfisser distortion, rightness, unevenness of ground, right? U hemm ukoll il-verb awwaġa fis-sens ta' to crook, to bend, to distort. Issa jiena qed immur għall-etimoloġija biex naraw jekk hemm xi ħaġa li hija komuni għalnejn. Imma jisu m'hemmx affarijiet komuni jekk mhux bl-esaġerazzjoni tal-ħsieb. Allura jiena naħseb li dak l-element komuni li jien semmejt ftit ilu huwa purament lokali, huwa l-Malti li jagħmel l-aspett komuni bejniethom.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali wara nkomplu bil-programm tagħna.
Darrejtni ħażin biex inderri neħtieġ li nkun ħdejk kemm kien jiswili li qatt ftit attent int li l-maġiri għajn taffer inħossu qribi kulħin. Kellem wahdi undur f'nofs dalej jekk mhix imħabba li għandi għalik għada x-xemx mhix tilgħa tur is-sejf fejn tħobb il-qalb imxu riġlejja għax lilek nara biss bajnejja tkun f'moħħ il-lejl u nar m'hemmx li fek ngħid għalija min wiċċek nil-maħdija din qalbi tgħix b'imħabba għalik. Tinsal wedi Erġan tennilek Lillilek irri Jint laqwa tama Għallizba ġejjien Ersaqri bħattisma dawn il-klim Fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja għax li lek narabis bajnija. Tkun f'moħi l-lejlu nar, memx li fek najtalija, min wiċċek nil-mahdija. Din qalbi teġ bimħabbali, kont l-om tu omt mibluħ, limħaddam lejt bidmuħ. Finni keddejt nirtot, għax rajtek sejr għalbo. Fejn tħobb fil-qalb jimxu riġlejja, għax lilek nara biss bajnejja. Tkun f'moħi l-lejlu nar, memx li fek najtalija, min wiċċek nil-mahdija, din qalbi teġ bimħabbali. Min wiċċek nil-mahdija, din qalbi teġ bimħabbali.
Ura għal-program tagħna Kliem Kultura kuntess flimkien miegħi Sliem Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet, x'nifhmu llum bit-terminu? Meta ngħidu dnub oriġinali?
Jiena hawnhekk issa naturalment se nitkellem iktar bħala idjoma. Li reliġjon, però rridu nirreferu għar-reliġjon għax minn hemm ġejja l-idjoma, id-dnub oriġinali huwa fil-fatt. It-tendenza għal-ħażen li titqies naturali fil-bnedmin kollha, tendenza li tingħad li l-bnedmin wirtu minn Adam u Eva minħabba l-waqgħa tagħhom. Il-kunċett tad-dnub oriġinali kien stabbilit fil-kitbiet ta' Sant Augustin. Issa meta nitkellmu Sant Augustin qed immorru lura lejn is-seklu 4 ta', jiġifieri ara kemm qadima din l-idea. U min kien jgħid li l-bniedem għandu l-ħila jagħmel it-tajjeb mingħajr l-għajnuna divina kien jitqies eretiku. U allura hawnhekk il-nub oriġinali huwa il-ħażin naturali tal-bniedem il-nub oriġinali.
Meta ngħidu l-espressjoni tal-ħabba gozz. Nużawha din?
Iva, nużawha ħafna wkoll. Din għad tfisser l-ewwel nett. Komuni, tal-ħabba gozz, xek hija komuni, ordinarju, ma jiswix wiss, bla klassi, ta' kwalità rħisa u mill-aħħar. Infakkar li semija li l-ħabba kienet liċken munita li kienet tiswa ftit wiss. U għalhekk meta kien ikun hemm gozz minnha, xorta kien ikun hemm ftit valur, jiġifieri tista' tinftiegħha bħala ħabba mill-gozz ta' ħbub. U allura tiġi dak is-sens li għadna li ma tiswix wiss.
X'differenza hemm bejn sfolja, sfol u sfolla?
Iva, dina interessanti għaliex insibu li hemm min jitfixkilhom dawn it-tlieta, ma ħa naraw id-differenza bejniethom. Ħa nibda minn sfolja. Sfolja huwa verb transittiv. Per eżempju, it-tifel sfolja il-pitazz. Ġifieri żarma il-pitazz folja folja.
Ċawa.
Alright? Sfol, non maskil bil-plural sfolli, u l-eżempju hija aġina tal-isfol. Issa.
Il-puff pastry.
Eħen, il-puff pastry, li wkoll insibuha bħala l-isfiljurata.
Ekku, iva, tassew.
Ġejja minna, din l-isfiljurata ġejja minn l-isfol. Eħe. Mbagħad għandna sfolla li huwa verb intransittiv li tfisser żvojta min-nies firet folla. Per eżempju ngħidu t-tokis sfolla ftit ftit.
Ta' ġadna nużawha naħseb imma dinu.
Le, le.
Sfolla?
Le. Però tinat fil-kitba tinat fil-kitba fem ġifir meta ngħid fil-kitba jiena ġifir inkun sibta f'xi ħaġa mhux moderna. Ġifieri jew tas-seklu 19 jew tal-bidu tas-seklu.
Mallum qisna aktar nużaw naf żvojtja.
Żvojka.
Zvojtja, jew zvojta?
Zvojta.
Zvojta. Tajjeb nikklarifikaw għadi.
Zvojta. Issa, sfolja, ħammu l-ura l-sfolja. Ġejja mit-Taljan sfoljarja. U sfoljarja fit-Taljan għandha żewġ tifsirijiet. Jew to pluck the petals off, mela tirreferi għal-fjura. Toqgħod neħħilha l-petals. Jew inkella to leave through il-ktieb toqgħod tisfuljah. Fil-Malti kien hemm twaħħita dawn iż-żewġ sensi biex il-verb ġie jfisser żarma folja folja. Alright? Jekk imur għal sfol, sfol ukoll ġejja minn sfolja mit-Taljan, imma sfolja hawnhekk fit-Taljan tfisser thin layer, sheet of past dough. Għalhekk tiġi mbagħad marbuta mal-puff pastry, infatti fit-Taljan hemm pasta sfolja, il-past, il-puff pastry, aħna nġibuha bħala għaġina sfiljurata. Alright, u naħseb din l-iktar li komuni, mhux għaġina tal-isfol. Imma għaġina tal-isfol sibta miktuba, jien ukoll. U interessanti, sibta miktuba.
Friċetta?
Friċetta tal-għanaf 50-iet, laqas 60-iet.
Jużawa bħala għaġina tal-isfol.
Jekk minix. Jekk minn isejr żball minn kitiba xi ħadd bħal Carmen Carbonaro. Eżempju kienet ġifieri jista' jkun li kienet tintuża, la jużawa x'imkien kienet tintuża. U mbagħad sfolla ġejja mit-Taljan ukoll sfollare tiżvojta. U fil-Malti dan il-verb ma jintużax imma jinsab irrekordjat kif qed ngħid. Alright? Hemm ukoll klim ġejjin minnhom minn sfolja, pereżempju aħna nagħmlu l-participju passat sfuljat u non verbali sfuljar. Minn sfol nagħmlu sfiljura, mhux hekk, mbagħad sfiljurat u sfiljurar. U minn sfolla nagħmlu sfullat. U l-non verbali sfullar.
Dawk interessanti.
Kif il-grammatika Maltija tiddilja magħhom termini.
Minn fejn ġiet il-kelma ċafċaf.
Bl-Ingliżi jiġi to splash, uxek, ifisser ħabbat bideħ ma wiċ l-ilma juri li xi ħadd qatt jagħti bideħ u bsaqajh bl-ilma qatt jisplexxja. Alright, għax illum naħseb iktar nużaw il-kelma jisplexxja. Il-kelma ġejja, il-kelma ċafċaf, ġejja mill-arbi xafxafa. U wara diġà għandna ħaġa interessanti għax il-x Arbija saret x Maltija. U xafxafa fl-arbi tfisser to tremble, to shudder, to sprinkle. Imma ukoll importanti ċafċaf għax jinsab u jinsibtu f'ħafna bħala laqa. Jisu hemm xi irħula, naħseb li sibtu f'xi tliet irħula, ċafċaf, ta' ċafċaf.
Interessanti.
Dejjem tiżdied. Jizliet il-prepozizjoni ta' ċafċaf. Issa xkieli ċafċaf ma' rabja.
X'inhi l-ġrajja ta' ċimiterju?
Ċimiterju. Ċimiterju ġejja mill-isqalli ċimiterju. All right. Imma ċimiterju fl-isqalli tnislet mill-Latin aħħari ċemeterjum li ttieħdet mill-Grek. U din hija interessanti. Koimeterjon u fil-Grek koimeterjon tfisser dormitorju, post fejn tmur torqod.
Torqod fit-tul.
Mhux hekk, ġifieri l-mewt hija raqda. Fil-ħsieb nisrani il-post ta' tfin kien qisu dormitorju, għax dik il-biċċa minn hemm
hija
din sewwa. In-nom Grek ġej mill-verb koiman raqqat. Nifhemu ġifieri dik l-idea li l-mewt hija raqda. Ġejja mill-antik hawnhekk ukoll u ċimiterju da jisa tagħtina l-prova li hekk.
Sewa. X'tifsir għandha l-kelma wiet?
Wiet għandha l-plural widien sewa. U wiet jista' jfisser jew il-gergul ta' ilma għaddej speċjalment wara xi xita qawwija bl-Ingliż jiġi torrent. Jew erja baxxa bejn l-għoljiet li minna jgħaddi ħafna ilma tax-xita. U għamnek tiġi bħala veli. Fl-irħula Maltin u għawċina għanna bosta toroq li s-semmew għal-wudin tal-inħawi. però fil-każ tat-toroq Maltin u Awċin it-tifsira hija bħala veli, mhux bħala torrent biex niftehmu il-wiet. Okay.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Kliem Kultura Kuntest. Aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm. Grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Ġordi Debono, appuntament tal-bħalhom ġimgħa. Insalmulkom.